Slovnica, emisija o hrvatskom književnom jeziku. Slovnica.
Svaki imenom pred kojim se svako Zahvaljen Isus i Marije, lijepi pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji. U emisiji ste o hrvatskom jeziku Slovnica. Urednica i voditeljica je profesorica hrvatskog jezika Marina Čubrić, a vaša suvoditeljica Petra Ćurlin. U travanjskoj smo našu emisiju, naša današnja tema bit će nešto pa poznato svakome, a možda i kontroverznom. Jezici u kontaktu, odnosno posuđenice. Svi jezici svijeta posuđuju riječi više ili manje, potrebne, a i one manje potrebne. Zašto jezici posuđuju riječi? Koje vrste posuđenica razlikujemo i što purizam ima reći o stranim riječima u hrvatskom jeziku, doznajte u današnjoj emisiji. Lijepi pozdrav za početak vama, profesorica Čubrić, i dobro nam došli.
Hvala lijepo, Petra, srdačan pozdrav vama i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Pa evo, za početak, Petro, pitanje odmah za vas, a i za naše slušatelje. Nabrojat ću nekoliko riječi hrvatskoga jezika. Izdvojite one za koje smatrate da su posuđene iz nekog stranog jezika. Evo, pozorno me slušajte. Evanđelje, škola, moda, nafta, profesor, car, forte, kukuruz, puška, telefon, boja, sablja, fin, korijen, dežuran. Evo, pokušajte odabrati koje od ovih riječi, kad ih ovako sad čujete, koje bi bile po vama posuđene, odnosno da nisu hrvatske riječi.
Znači, naši slušatelji sigurno da evanđelje, ako se ne varam, dolazi od grčkog evangelion, tako što je doslovno znači radosna vijest.
Tako je.
Forte iz talijanskog jezika,
tako
vjerojatno
je.
Također ima neki latinski korijen. Fin iz francuskog ili nekog romanskog jezika možda.
Dobro, ne znam.
Za neke od ovih, evo i ja sam iznenađena, na primjer škola ili boja. Ali da, ima jako puno utjecaja iz drugih jezika u hrvatskom.
A što biste rekli, koji su od ovih riječi posuđene? Znači, evanđelje, forte, fin?
Vjerojatno su sve posuđenice.
Jesu.
Da, da, baš.
Dakle, nevjerojatno, ali sve su riječi. I kukuruz, i puška, i boja, i sablja, i dežuran, i karton. Dakle, sve su ovo. Dakle, posuđene riječi u nekom trenutku razvoja našega jezika, ove su riječi ušle u hrvatski jezik. Neke su se kroz vrijeme toliko prilagodile da im više uopće ne osjećamo njihovu stranost, da tako kažem. Primjerice, puška, boja, kukuruz, čak i moda. Znači, moda. I ona se ponaša potpuno kao hrvatska riječ, sablja, dežuran. Za dežuran ima jako zanimljiva priča, malo kasnije možda. Dakle, i što sad mislite, da vas ponovno malo ispitam, i vas i naše slušatelje drage, imamo li zamjene za ove riječi? Možemo li njima pridružiti neku isto značnicu ili blisko značnicu, primjerice? Ako znamo da su posuđene, većina posuđenih riječi može imati zamjenu.
Baš razmišljam, vjerojatno možemo za evanđelje reći radosna vijest, iako nije uvijek posve isto značenje.
Ne. Dakle, to je sintagma koja je više opisna.
Tako je, i da, može biti i nešto što nije evanđelje.
Da.
Kukuruz.
Ništa.
Ne bih mogla zamijeniti.
Ne.
Forte mogli bismo reći glasno ili
ali
snažno.
Ali forte je
ili
termin glazbeni, pa se on nikad ne smije mijenjati u tom značenju, i on je internacionalizam i jednak je u svim, dakle, jezicima svijeta, i on je glazbeni termin. Dakle, to su i termini koji su vrlo, vrlo često strane riječi, znači ne može. Evo, da skratim muku, nijedna od ovih riječi ne može se zamijeniti. Boja, svi bi rekli da je to hrvatska riječ. I svi znamo sinonim farba. A farbu će svi osjetiti kao,
da nije hrvatska,
kao posuđenu riječ iz njemačkog jezika, ali recimo boja je turcizam. Boja je turcizam. Stara hrvatska riječ za boju bila bi mast. Zato imamo mastilo. Imamo masnica. To je ono plavica, kad ostane plavo. E, to je zapravo značilo mast. Bi bila, kaže, bio je tamne masti. Znači, bio je tamne boje puti. U starim književnim tekstovima, recimo, to imamo. Tako da, ali recimo, ta riječ mast više nije u tom značenju, nego u ovom drugom.
Vjerojatno ste pogodili, dragi slušatelji, da je ovo bilo trik pitanje.
Da.
Bolje nego ja, a možda ste se i sjetili koje je blisko značnice ovih navedenih riječi. Ali evo, kao što ste rekli, profesorice, gotovo ih je nemoguće zamijeniti.
Apsolutno, apsolutno je nemoguće.
Naprimjer, iz kojeg je jezika riječ puška?
Da, to je vjerojatno većini bilo zanimljivo. Riječ puška došla je iz njemačkog jezika, ona glasi die Büchse, i onda je prošla niz prilagodbi, dakle, prvo glasovnik, dakle, fonološki do morfoloških, pa ono Büchse, dakle, B je postalo P, U je postalo U, i onda Büchse, puška, mi smo to jednostavno prilagodili, ta riječ je sjajno prilagođena hrvatskom jeziku i nitko ne bi rekao da je ona zapravo posuđena.
Rekli smo na početku emisije da nema toga jezika koji nije u nekoj mjeri pod utjecajem susjeda, pa pretpostavljam da kad je riječ o posuđivanju riječi, zemljopis je tu važan, vjerojatno ćemo više posuđivati iz onih jezika s kojima smo zemljopisni susjedi.
I to je doista točno. I to se zove dodiri među narodima, odnosno posebice zemljopisnim susjedima, oni su neizbježni. Dakle, zemljopisni, ali i ljudski, gospodarski, kulturni. Kod bilo kakvih dodira jezik je uvijek u prvom planu. I tako se ustalio i termin jezici u kontaktu. I sad ćemo mi tu stranu riječ kontakt zamijeniti hrvatskim terminom jezici u dodiru. Pa postoji ta kontaktna lingvistika, se baš zove dio lingvistike, koji proučava jezike u dodiru, odnosno jezike koji se miješaju, i rezultat tih jezičnih dodira jest jezično posuđivanje. Dakle, ta kontaktna lingvistika proučava te jezične dodire i načine kako se, zašto posuđuju riječi iz jednog jezika u drugi.
A jezično miješanje i posuđivanje, dakle, nije iznimka nego pravilo i gotovo da nema jezika danas koji nema posuđenice.
Tako je. Pa recimo, dolaskom na današnje prostore Hrvati su se susreli sa stanovnicima koji su govorili ilirski ili trački jezik, ako uzmemo tu teoriju da smo došli ovamo, ali susreli smo se i s vulgarno-latinskim jezikom iz kojeg se na Jadranskoj obali razvio i dalmatski jezik, poseban tip romanskog jezika. Pa onda smo imali, recimo, turske prodore i tursku okupaciju hrvatskih prostora, i tad su u hrvatski jezik ušle mnoge riječi iz turskog jezika, turcizmi, posebice recimo u Slavoniji i u Bosni. Neke su riječi već toliko zastarjele i prilagođene da ih uopće ne osjećamo posuđenima. Primjerice bakar, boja spomenuta, već čelik, jastuk, juriš, majmun, bubreg, recimo, to su sve turske riječi. I zanimljivo sad kad su te nesretne turske sapunice ušle u hrvatski medijski prostor, onda su ljudi zapravo jako puno čuli izraza, recimo hajde i to, koji su iz turskog jezika, koje smo mi očito preuzeli od njih. A onda u istim tim stoljećima, zbog političke zajednice sa Austrijancima i Mađarima, u hrvatski jezik ulazi i mnogo riječi iz mađarskog jezika. Dakle, pa imamo i germanizme i hungarizme i tako dalje. To posuđivanje je jednostavno neminovno.
U Istri i Dalmaciji to će biti riječi iz talijanskog jezika.
Je.
Međutim, primjećujem da je u prošlosti, osim ovog zemljopisne blizine, bio također važan faktor i politički kontakt. Ako pogledamo da je danas najviše posuđenica koje ulaze u naš jezik iz, pogađate, engleskog jezika, onda je razlog svakako nije samo zemljopisna blizina.
I to je doista točno. Dakle, mi smo bili okruženi slavenskim jezicima, dobro, Mađari su bili na sjeveru, nam gore, Talijani bočno, ali nekad je bilo zemljopisni i to su bili uglavnom narječja su posuđivala. Politički kontakt je bio čak i puno važniji, otkud je bila vlast, jer svaka vlast je imala upravni jezik na svome jeziku. Pa smo imali procese mađarizacije u Hrvatskoj u 19. stoljeću, pa procese germanizacije gdje je svaka uprava zapravo bila na tim stranim jezicima koji su bili jezici vlasti. Danas je engleski dominantan za sve jezike svijeta kao jezik iz kojega se uzimaju i posuđuju riječi. Znači, rekli bismo globalno posuđivanje, razlog nije više kontakt, a možda i je kontakt, jer je ova medijska zapravo i tehnologijsko napredovanje učinilo to da nam je engleski jezik sa svima zapravo susjed. I to je, mislim, nekad smo morali biti u fizičkom kontaktu, ali više to ne moramo biti. Sad nam to više uopće nije važno. Premostio se taj zemljopisni kriterij i sad je potpuno nevažno i engleski je po nekim drugim zapravo kriterijima postao izvor za posuđivanje riječi. Međutim, jezik je, rekla sam da je engleski kao jezik davalac jako, jako važan, ali zanimljivo je da je on kao jezik nije uspio, recimo islandski, evo mogu uzeti njega za primjer. Islandski jezik ima najmanje posuđenica nego bilo koji drugi evropski jezik. Zašto? Do prije možda 100 godina je imao najmanje posuđenica, gotovo ništa, jer su oni zapravo bili zemljopisno izolirani. Tad je prije 100 godina kontakt morao biti gotovo samo fizički. Kako su se počeli formirati radijske postaje, televizijske, a sada ne govorimo o internetu i svemu što imamo iz tehnologije, više ni islandski jezik nije imun na posuđivanje riječi. Ali do prije 100 godina oni su se bili prilično lijepo izolirali.
Svakako otočne zemlje su u tom smislu nekako homogenije zato što imaju manje dodira sa susjedima. Dakle, evo zanimljivo
je. Do nedavno, ja.
Da, do nedavno, tako je. Evo sada ćemo o tome reći nešto više. Meni osobno kao profesor engleskog jezika zanimljivo da je Irska, irski jezik je, ima više sličnosti sa recimo engleskim Shakespeareovoga doba jer je kao otok bio manje pod utjecajima vanjskim. Do nedavno, do razvoja tehnologija komunikacije koje imamo danas. Danas govorimo o jednom globalnom selu i o engleskom kao lingua franca, odnosno zajednički jezik sporazumijevanja i Europe, a vjerojatno i cijeloga svijeta.
Da, kažu da je dovoljno znati 200 riječi engleskog jezika da bi se ostvarila vrlo uspješna temeljna komunikacija u bilo kojem dijelu svijeta, možda čak i manje riječi, da se može iskomunicirati ono što je najnužnije za nekakav prvi kontakt.
Ali, dragi učenici i učenice, nemojte misliti da to znači da ne morate učiti engleski jezik. To je također vrlo važno.
Tako je.
Evo, profesorice Čubrić, sjećam se još iz leksikologije da smo definirali da je to jezično posuđivanje i da se posuđenice, da su posuđenice, dakle, naziv za posuđene riječi. Zašto, dakle, jezici, svi jezici svijeta posuđuju riječi?
E, to je sad ključno pitanje. Zašto se posuđuju riječi? Najčešće je to bilo preuzimanje tuđeg naziva zajedno s predmetom ili pojavom do tada nepoznatom, u našem slučaju, hrvatskom narodu i hrvatskom jeziku. Dakle, prvi razlog je da mi posuđujemo riječ za nešto što inače nemamo u svom, dakle, u svojem jeziku i u svojoj kulturi, u svojoj zemlji, u svojim običajima i tako dalje. Tako je bilo sa svim ovim riječima. Evanđelje je došlo i mi smo s tim, dakle, tekstom odmah uzeli taj naziv. Fuzija, kad se izumjela, uzeli smo to. Strofa, mi smo imali svoju riječ kitica, jer smo imali svoje pjesme od prije još, znači za strofa i kitica imamo svoju riječ, jer smo imali pjesme i prije toga. Ali recimo guma, kad se izumjela, mi smo uzeli vjerojatno tu riječ odmah s tim pojmom. Dakle, kad uvezemo nešto novo, predmet, biljku, životinju, pojam koji nije prisutan u našem okružju, s tim ćemo odmah uvesti i riječ koja označava to preuzeto. Dobar primjer za to jesu nazivi biljaka, životinja i predmeta, jela koja mi nemamo. Dakle, mi imamo riječi za sve biljke, životinje koje su u našem okružju, ali mi nismo imali svoju riječ recimo za leoparda, krokodila, avokado, mango, jer nismo imali mango u svome dvorištu u evropskoj kulturi. Ona nije postojala i svi smo mi, evropski jezici, uzeli tu riječ iz nekog vjerojatno jezika Srednje Amerike gdje je ta biljka bila dominantna. A oni pak možda nisu imali neke naše biljke pa nisu imali riječi za njih, pa onda oni to posuđuju od nas. Pa evo recimo navešću te nekakve primjere. Gnu, to je neka životinja, krokodil. To je stara riječ hrvatska, ali nije hrvatska. Mi smo je uzeli leopard, anakonda, avokado, mango. Vok, evo recimo zadnjih 20 godina, vok. To je i tava se zove vok, znači specifična tava. Mi kad dođemo u trgovinu znamo što je tava, znamo što je vok. A i jelo se zove vok, spremljeno u njoj. Znači votka, viski. Znači votka je votka, rakija je rakija. Ali kad stranci dođu k nama, oni ne traže ni viski ni votku. Iako je to sve vrlo sličan način destilacije, oni traže rakiju. Dakle, nije isto. Kimono, recimo. Kimono je kimono. Iglu, kuća koja se gradi gore s kimima na sjeveru. Hacienda, isto tip gradnje kuće. Hacienda je određeni tip gradnje kuće. Dolar, svi, recimo, nazivi novčanih jedinica su zapravo posuđenice i mi ih uzimamo kako oni jesu. Dolar, rubalj, jen, franak i tako dalje. Kokos, recimo, isto je strana. Croissant.
Iako to mislim ima to da su kro... svi znali.
Da, 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 kroasan je, ali zanimljivo da ima i ovaj kros hrvatskim vezan kao kravata, vidjet ćemo šta je s tim bilo. Valcer, mazurka, plesovi, tango, salsa, dakle, to su sve nazivi koje smo mi preuzeli s tim predmetom, pojavom koju mi dotad nismo imali. Ali isto tako je riječi za nove stvari, dakle, nekad nove stvari, primjerice televizor. Revolucija, adresa, radio, gramofon, taksi, thriller, film, recimo reći film, serija, tanker, to su sve nama normalne riječi, ali kako su se pojavljivali novi pojmovi, mi smo pomalo bili ljeni u zadnjih možda 50-ak, 60, 70 godina stvarati odmah hrvatske zamjene, nego smo uzeli stranu riječ i gotovo, deterđent recimo je tako.
I danas postoji natjecanje za najbolje hrvatske riječi, da, međutim koliko one zažive u narodu je drugo pitanje.
Jer... Da, da, to je jako lijep natječaj u ožujku i uvijek u danima hrvatskog jezika. To organizira časopis jezik i profesorica Sanda Ham i baš je onako lijep i dodjela je obično u Lipiku ili u Pakracu i zove se dodjela nagrada za najbolju novu hrvatsku riječ dr. Ivan Šreter. Poginuli hrvatski liječnik u Domovinskom ratu kojem još uvijek ne znamo mjesto gdje je zapravo njegovo tijelo bačeno. Tako, a zašto? Zbog njega jer je on zapravo u JNA bio kažnjen zbog hrvatske riječi. Mislim da je rekao riječ časnik oficiru JNA. Da. I zato je
što
bio
je ljepša riječ.
Apsolutno. A, dakle, on je bio kažnjen zbog riječi. I zato je možda lijepo da je njemu čast dano ime te nagrade, a sjećam se na jednoj dodjeli koju sam ja vodila, bilo jako lijepih riječi, mislim da je pobijedila riječ dodirnik za touch screen. I sjećam se još jedne riječi koja mi je ostala u sjećanju, mladi izumitelji, mislim su se čak bavili vinom, izumili su jedan predmet mali okrugli od prozirne neke plastike koja se umetne u grljak boce za izljevanje vina da vino ne kapa. I oni su izumili taj predmet koji je odličan izum, osjetljiv, ali su odmah, to je prekrasno, odmah su izmislili hrvatsku riječ za to i zvali su je nekapnica. To je, mislim, to mi je ono jedna od najljepših riječi valjda zadnjih 10 godina. Nekapnica, dakle taj predmet. Sad, mislim da se može i kupiti negdje, to je bilo sigurno prije 10 godina kad je ta riječ napravljena.
Evo lijepoga primjera kada pojam, odnosno u ovom slučaju novi izum dolazi upravo od Hrvata, pa onda i riječ prva koja zato nastaje je hrvatska riječ. Rekli ste profesorice, dakle ako nema pojma, nema ni riječi za to, to je i problem kod posuđenica koje su danas evo uglavnom iz engleskog jezika, za neke od njih još nismo pronašli odgovarajuće hrvatske riječi. Evo gotovo sam, zamalo sam rekla ekvivalente, što također je posuđenica, da, odnosno da. Internacionalizam. Naprimjer, mainstream, to da. Je riječ koju ćete vjerojatno često vidjeti, možda u kurzivu u člancima ili slično.
I trebala biti u kurzivu kad je
tako
potpuno strana.
Jer je ona u potpunosti strana, još nije prilagođena, nismo još pronašli posve odgovarajuću riječ koja bi označavala što mainstream znači, otprilike ono što je uvriježeno, što je općenito, što je mainstream. Dakle, to je jedan razvoj jezika koji je još uvijek u tijeku. Vidim, profesorice Čubrić, da mnoge riječi koje mi preuzmemo iz engleskog nisu izvorno engleske. Dakle, engleski posuđuje, na primjer, od kineskog, japanskog, u svojoj povijesti mnogo toga iz francuskog jezika. Dakle, to nije izravno posuđivanje.
Tako je, postoji izravno i takozvano posredno posuđivanje. I u izravnom posuđivanju sudjeluju samo jezik davalac, jezik primalac. Primjerice, riječ gazda mi smo preuzeli iz mađarskog jezika. Riječ šunka smo preuzeli iz njemačkog schinken. Furnir nam je iz njemačkog jezika, frizura nam je iz njemačkog jezika. Dakle, waterpolo nam je jasno iz engleskog jezika. Zanimljivo da nam je waterpolo ostao kao primjer iz engleskog jezika, na engleskom imamo i nogomet i rukomet i košarku, basket je košara, to smo preveli jako lijepo. Pa recimo plastelin je iz talijanskog, turist iz engleskog, park iz engleskog jezika. To smo sve posudili izravno. Ali u posrednom posuđivanju, znači da između ova dva jezika postoji jedan jezik između koji nam daje, znači jezik davalac je udaljen od nas i mi preko nekog jezika koji nam je to donio posudimo tu riječ. Dakle, evo daću nekakav primjer, recimo riječ štrajk. Mi smo riječ štrajk posudili iz njemačkog jezika, jer oni kažu štrajk, ali ta riječ je zapravo anglizam, jer je njemački jezik to posudio iz engleskog strajk, znači i oni su sebi to prilagodili sa š, a mi isto tako. Ista riječ je i sa športom, odnosno sportom. Ista riječ, jer mi smo riječ šport posudili iz njemačkog jezika. Zato smo u naši, možda prošlom stoljeću, pogotovo sredinom, govorili šport, jer mi smo to iz njemačkoga uzeli. Njemci kažu šport, šp. A izvorno je ta riječ iz engleskog jezika, sport. I zato je nastala ta zabuna prije 20 godina, je li šport ili sport. Mi smo je samo u razvoju našeg jezika najprije posudili iz njemačkog i zato je bila šport. Trebao bi biti student po toj logici, ali nije. Recimo, student je ostao student. Pa recimo, drugi primjer, možda puno bolji, gdje nam je engleski posredni jezik, kad se posuđuje iz kineskog jezika ili japanskog, recimo džunka, to je ona nekakva njihova lađa, to je iz kineskoga, mi smo to uzeli preko engleskog. Ili recimo riječ judo, kao borilačka vještina, mi smo to uzeli iz japanskog, ali opet preko engleskog. Ja ne znam kako Japanci to kažu, vjerojatno nešto ju pa do, ali Englezi to čitaju kao judo i vidi se da smo mi preuzeli englesko čitanje te riječi. Znači, to je posredno posuđivanje.
Zanimljivo da upravo za sportove, posebno tradicionalne, imamo hrvatske riječi. Dakle, nogomet, rukomet, košarka, plivanje, trčanje, skok u vis, skok u dalj, jedriličarstvo, ali upravo vaterpolo je ostala posuđenica. Zanimljivo, nikad ne bismo za vodu rekli vater, ali tako bismo je rekli vaterpolo.
I ona je vjerojatno dosta kasno i ušla u jezik i prebrzo je ušla u medije i nije se stiglo promijeniti.
Također tenis je ostala posuđenica, pa nazivi za neke borilačke sportove, spomenuli smo judo, također taekwondo, karate, jiu-jitsu, a tu je malo i problem s pisanjem. Naprimjer, koliko ljudi bi ispravno napisalo taekwondo?
Pa da, recimo jiu-jitsu se piše sa dž, jiu-jitsu, ali taekwondo vidim da se uglavnom piše taekwondo. Taekwondo, a zapravo to je jako, jako nespretno. To je potpuno onda strana riječ i to ruši hrvatski jezik. To nikako ne može tako ostati. A karate se, recimo, očito je puno starije posuđeni sport i on se jako lijepo prilagodio karate. I valjda takve su glasovi koji su se dobro prilagodili našem jeziku. Ali vjerujem da će slušatelji odmah prepoznati, dakle, ovaj problem pisanja. Međutim, evo, ja ću sada reći i nekoliko posuđenica kako ih zovemo prema nazivu jezika iz kojeg su posuđeni. Pa Petra, ali vi možda to znate, da mi vidimo malo kako se zovu riječi posuđene iz latinskog jezika.
Latinizmi.
Grčki su.
Grecizmi.
Grecizmi, tako. I to su, recimo, latinski, grčki, latinizmi i grecizmi su baš evropska baština i te riječi se inače zove internacionalizmi. I one, te riječi posuđene iz latinskog i grčkog su internacionalne. U svim jezicima jako se slično izgovaraju. Politika, demokracija, republika.
Znanstvene discipline.
Znanstvene discipline. Uglavnom je to terminologija. Germanizme svi znamo što su. Hungarizme isto. Ali što su bohemizmi, Petra? Znate
iz češkog.
Tako je, bohemija.
Tako je.
Rusizmi su nam jasni. Polonizmi, recimo, nisu možda jasni.
Iz poljskog.
Poljskog, a tako je, srbizmi su iz srpskog jezika, orientalizmi su malo nadređeni pojam, to su iz orientalnih jezika, možda turski, arapski, perzijski, špinat je recimo iz perzijskog jezika, pa recimo grickalica, kako se, pistacio, više, još uvijek ne znamo kako ćemo izgovarati, u trgovinama različito pišu pistacio, pistačo i tako.
Meni je zgodno što su galicizmi iz francuskog
jezika. Galicizmi su francuski. Tako je Galija, jel? Gali. Anglizmi, engleski, to nam je jasno. Međutim, sad već imamo i amerikanizme. Znači, to je američki engleski koji ipak kažu da će uskoro trebati riječnik između engleskog i američkog engleskog. Jer se jezici, kako se oni udaljuju i
gramatika
kako žive,
se udaljuje.
Pa i gramatika, ali najviše riječi. Jer i engleski već ima riječi, odnosno američki engleski ima riječi koje su drugačije nego u engleskom jeziku za neke stvari. Talijanizmi su nam jasni, Petra, hispanizmi, znate li što
iz
su?
Iz španjolskog.
I luzitanizmi, oni su recimo ovako.
iz portugalskog.
Tako je, portugalski i brazilski, jasno, premda tamo se govori portugalski. Neki vole reći brazilski, jer to je portugalski jezik kao i američki jezik, jel?
Jer se razvio drugačije.
Tako,
naravno,
jer se razvio potpuno
zemljopisne
drugačije.
Zemljopisne i povijesne političke posebnosti.
Tako je.
Profesorice Čubrić, imamo dakle posuđenice iz portugalskog jezika.
Pa da, ja sam se možda iznenadila kad sam nešto malo istraživala prije nekoliko godina. Recimo, riječ bajadera je iz portugalskog jezika. Mi smo je uzeli iz francuskog, ali ona je original iz portugalskog jezika i znači plesačica. Znači, profesionalna indijska plesačica odjevena u karakterističnu tkaninu, a znamo da je Portugal imao kolonije na indijskom podkontinentu. I otuda, Portugalci su tamo imali dosta svojih kolonija prije i oni su vjerojatno onda imali te svoje riječi za to. Recimo, riječ marmelada iz portugalskog jezika, i naši slušatelji će se možda sjetiti da je u nekom trenutku prije možda jedno 8-9 godina bio problem s nazivima naših proizvoda koji se izvoze u Europsku uniju i morali smo sve marmelade preimenovati jer su Portugalci zaštitili svoj naziv marmelada. Jer marmelada je kao njihov neki tipični proizvod od nekog voća, od dunje, znači marmelo znači dunja. Od latinskog je došlo, grčkoga, znači i ta portugalska riječ je nastala zapravo od grčkog. Meli melon, melon znači dunja. Onda latinski melimelum, pa su oni imali marmelo, a sve dolazi zapravo od med, melon, voće, jel? Slatko nešto.
Pekmez je, pretpostavljam, turcizam.
Pekmez, ja isto mislim da je turcizam, to bih morala provjeriti, ne mogu sve znati jasno, ali recimo to je bilo jako zanimljivo da riječ marmelada, koja je nama bila potpuno običajna, tko bi rekao portugalska, i mi smo doista morali to promijeniti. Recimo kad smo već kod tih namaza, džem. Džem je engleska riječ.
Da.
I razlikuje se marmelada, ona je više onako želatinasta i prozirna, tako ja to doživljavam, neka naše drage domaćice koje bolje znaju to nego ja, one zamjere. Ja mislim da je marmelada onako malo želatinasta i ukuhana i tako procijeđena, a džem, po mom mišljenju, sadrži komadiće voća koji nisu jako smiksani. A pekmez je sve to. Pekmez je naš valjda univerzalni.
Tu imamo nešto što se zove u engleskom linguistic gap ili doslovno lingvistička praznina, jer ako imamo kulturološku razliku, u ovom slučaju nije isto jelo u različitim kulturama i narodima, onda naravno da je riječ ne odgovara sasvim
tako
tome.
Tako je, tako je. I recimo, evo i kad smo već kod portugalskog, imamo riječi fado. Vidjela sam da je sad to isto postalo popularno na hrvatskoj pjevačkoj glazbenoj sceni, pa postoje te neke pjevačice koje pjevaju fado. To je vrsta portugalske narodne pjesme, onako malo je kao tugaljiva i tako. I to ovako prolazi. I sad se pjeva fado. Ne može se reći da to je elegija i ne znam balada. To je fado, jer se pjeva na taj način.
Spomenuli smo galicizme, dakle posuđenice iz francuskog jezika, i puno ih imamo u Hrvatskoj.
Da, ja sam se isto doista iznenadila. Recimo, plaža je iz francuskog, bazen, fasada i riječ dežuran. Evo, recimo, ta riječ dežuran, kad sam otkrila, to mi je bilo nevjerojatno da je riječ dežuran, biti dežuran, dežurstvo, dežurati i tako dalje. Sve što je iz to korijena dežur je iz francuskog jezika. Naime, dolazi od izraza etre de jour. Jour znači dan. Jour znači dan na francuskom jeziku, etre de jour znači biti na poslu cijeli dan. A to smo mi onda uzeli etre de jour, dežuran, kao onaj koji je cijeli dan na poslu. Uvijek su ta dežurstva malo duža bila. I onda imamo, i ta riječ se savršeno prilagodila hrvatskom jeziku, imamo i kompletnu tvorbu i glagole, imenice, pridjeve, sve živo.
Sad mi je malo lakše jer kad ste na početku emisije spomenuli dežuran, recimo za tu riječ ne bih nikad rekla da je posuđenica,
da, da.
Jako se prilagodila.
Jako dobro, evo fasada, dobro bazen, evo.
Čini mi se da su gastronomske posuđenice, evo kad govorimo o Francuskoj, česte su u jezičnom posuđivanju. Evo, na primjer, ako uzmemo riječ banana, jako je dobro prilagođena hrvatskom jeziku i što se tiče sklonidbe, ali sigurno je posuđenica.
Apsolutno, to je svima jasno. Mi sad banane nešto sadimo, ali mi banane nemamo prirodno u svom okružju. Tako i avokado, kakao, čokolada, recimo. Sve su to posuđene jezice, posuđenice iz Nahuatla, iz jezika starih Azteka. Mi smo njih prilagodili, smo čokolada, mi kažemo, a ovi kažu čoklet, šokolad. Moja pokojna tetka bi rekla čikolada. Znači, svi su prilagođavali tu riječ i mi smo, nama je sad standard čokolada. Pa recimo, banana je iz Wolofa, to je jedan jezik srednjoafrički. Iz Srednje Afrike. Špinat i pistačo, već sam spomenula, iz Perzijskoga, jasno, jer tamo rastu, pogotovo to pistačo. Mi to nemamo kod sebe. I kad smo uzeli tu biljku, uzeli smo odmah i taj naziv smo s tim uzeli.
Evo, mislim da smo pistacije ili pistače čak posudili preko talijanskog iz Perzijskog. Ili tako.
Vjerojatno nešto. Po izrazu, po govoru bi se reklo. Sad bi to trebalo možda malo ipak vidjeti. U riječnici koji su malo bolje opremljeni, uglavnom imaju taj slijed posuđivanja označen.
Moglo bi se reći, evo, predmet za raspravu, da danas imamo i previše posuđenica u hrvatskom jeziku, posebno u području mode, ekonomije, menadžmenta svakako, turizma, da. Javnih medija, ali daleko najviše u računalnom nazivu.
Tako je, najviše, previše je posuđenica inače. Mislimo, dakle, kad kažem posuđenica, mislim na riječi za koje imamo dobre hrvatske zamjene. Jer posuđenice za koje imamo dobre zamjene ne treba mijenjati. Za one koje su se jako dobro prilagodile, dakle, one neka ostanu. Međutim, postoji jako puno riječi koje nagrđuju hrvatski jezik koje apsolutno nisu dobre. Pa evo, recimo, spremila sam jedan jako zgodan tekst, pa ću ga sad pročitati, koji se može često čuti i pročitati u medijima. Znate li što je to branding? Svi znamo sad što je brand. I to je recimo nova riječ. To ja ne znam da je 10 godina. Biti brand. Sad je sve brand. To je ekonomija i management. Znate li što je to branding? To je kad? Na after work partiju, najčešće poslije ležernije Nouveau Cousin, u nekom trendy i fancy kafiću, corporate manager naloži svom najboljem headhunteru da na team buildingu, evo team building sad postala jako isto popularna riječ, izabere nekoliko mladih advertisera, copywritera, marketing freakova, opinion makera i trendsetera. Ja ni ne znam što to sve znači, ali kad se čitaju oglasi za posao, traže se ta zanimanja. Tada će svi oni nakon streaminga na creative meetingu između sebe odabrati tim menadžera, te će na višednevnom brainstormingu sa stalnim online conferencing sa headquarterom uz kratke coffee breakove i lagani finger food od nekog imena ili proizvoda napraviti jedan autentični trademark. Evo, to je zapravo branding.
Sve jasno. Jedino smo zaboravili influencer.
E, influencer je, da. Evo, recimo, to je zadnjih par godina nevjerojatna riječ. Ali pojavila se i hrvatska inačica, utjecajnik. Jer zapravo je to doslovni prijevod te riječi. I to bi bilo odlično da može zaživjeti. Ali mislim da je to i na influencerima ili utjecajnicima, da oni sami za sebe počnu rabiti tu riječ, ali što je, onda neće biti međunarodno prepoznati. Ali ja uvijek mislim da mi podcjenjujemo strane ljude i imamo uvijek potrebu i nazivima svojih tvrtki, kafića, restorana, barova, apartmana koji se iznajmljuju, stalno imamo potrebu davati strane riječi, strana imena sa x-om, y-om.
A kad smo kod stranih imena, evo upravo nam je to bila tema jedna od prethodnih emisija, to je problem sklonitbe. Kako skloniti riječ koja je u potpunosti strana, nije podložna hrvatskim padežima, evo to je jedan od problema.
Tako je, ali recimo to je stvarno i pokazatelj nejezične kulture, jer mi podcjenjujemo toga stranca koji dolazi u Hrvatsku i on želi autentičan nekakav doživljaj, a ne da dođe i sad mu je sve na engleskom, on dakle neće osjetiti hrvatski. I mi njih podcjenjujemo i mislimo kako oni neće moći naučiti da se njihov pansion zove bura, nego moramo staviti primjerice, sad ću ovako lupiti, wind sa W. To je potpuno dakle nepotrebno. Dakle, potpuno nepotrebno. A da ne govorimo o x-ovima, y-ima, o svim tim nazivima. Zato sve što imamo možemo imenovati lijepim hrvatskim riječima. Ja sam sigurna da bi i turistima i svim putnicima, namjernicima to bilo puno ljepše, autentičnije da tako nešto vide, pročitaju i dožive u Hrvatskoj, nego da zapravo dođu kao da su došli u svoj grad, pogotovo ako su iz Engleske ili Amerike.
Mislim da je to i lijepa poruka. Ne bojimo se našega jezika, ponosimo se njime. Uostalom, to je ono što se i strancima sviđa, da smo mi tko jesmo, jer došli su u ovom podašak Hrvatske, a ne kao da su kod kuće.
Tako je.
Ovo je jedna velika tema, jezični purizam, dakle stvaranje novih hrvatskih riječi, o tome bismo mogli u jednoj od sljedećih emisija.
Pa evo, sljedeći put, ovo je stvarno smo već dosta toga dotakle, sljedeći put možemo govoriti o jezičnom purizmu, odnosno jezičnom čistunstvu, i to je inače isto lingvistički pojam, da se brinemo o svom hrvatskom jeziku na pravilan način i o tome što jezični purizam, što on misli o jezičnim posuđenicama, na koji način ih misli riješiti, pa ćemo još malo se dotaknuti vrsta posuđenica. Mislim da će biti zanimljiv nastavak i sljedećega mjeseca.
Biće svakako, evo, mali uvid što su to egzotizmi, eponimi, tuđice i tako dalje, saznaćete nešto više u sljedećim emisijama, a sada, dragi slušatelji, umjesto na coffee break, predlažemo da odete na jedan odmor uz kavu. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i Petra Čurlin. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
San, još se sićan kaj sad riči dide mog. Upamti za uvijek da u njima vireni nisu oni kaj mi. I tako dođe dan da mi čovjek dobro znan hoće uzet nju. Al mi je ne damo, jer ona je dio nas i ostat ćemo tu.
Slovnica. Emisija o hrvatskom književnom jeziku. Slovnica.